Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi daurigas mian serion pri la svisaj riveroj, kaj dum miaj promenadoj tra la lando mi volas hodiaŭ sekvi la riveron Saane, kiu el pluraj vidpunktoj estas tre interesa. La plej multaj svisoj kredas, ke ĝi estas identa kun la limo inter la germana kaj la franca lingvoj, ĉar precipe en romanda Svislando oni kutimas diri la homoj trans Saane, utre Sarin, por indiki la alemanajn svisojn. Sed efektive nur dum malmultaj kilometroj la lingva limo sekvas la riveron, vere ĝi parte fluas tute tra franclingva teritorio, parte tra tute germanlingva. Tiel ke en la fino oni povas dire ke la lingvo limo estas paralela kun la rivero, sed jen dextre, jen maldextre. Sekve la lokvoj en tiu regiono kutime havas du nomojn, unu franca kaj unu germana. Ankaŭ la rivero mem evidente havas du nomojn. Germane ĝi nomiĝas Saane, militrumas, salato, duobla asfalto, naturo, elemento. Kaj france Sarin, militrumas, salato, asfalto, rekordo, insecto, naturo, elemento. Sarin. La rivero fluas tra kvar kantonoj en norda direkto. Fine ĝi unuiĝas kun la rivero Are, kies akvo fine fluas en Rejnon. La tuta longezo de Saane estas 120 kilometroj. Saane fontas el glaciejo, sam kiel Rodano, pri kiu mi parolis pli frue. Ĝi fontas en altezo de 2360 metroj. Estas la valeza glaciejo Saint-Fleuron, uno ne tre granda glaciejo, ĝi servas hodiaŭ ankaŭ por dum somera skiado. Estas amuza detalo, ke en distanco de nur kelkcent metroj ankoraŭ alia rivero fontas el la glaciejo, ĝi havas la nomon Morge, kaj ties akvo unuiĝas poste kun Rodano, tiel ke el la sama glacio parte la akvo fluas en la Nordan Maron kaj parte en la Mediteranean. Apenaŭ naskite, la rivero jam estas perdigo haltigita, por ke ĝia akvo povu produkti elektron. Tio okazas ankoraŭ 6 foje, ĝis la kunfluado kun la rivero Are, tiel ke la akvo de Saane estas vere bone eluzita por produkti elektron. La turbinoj de la unua elektra centrejo situas en la vilaĝo Gsteig, kiu estas la plej supera vilaĝo de regiono, kiu estas ankaŭ nomita laŭ la rivero, ĝi nomiĝas Saanenland. Ĝi apartenas ekde 1555 al Bern, kiu estis aĉetinta ĝin de la grafo Miĥaelo de Greyerz post ties konkurso. La ĉefloko de la regiono nomiĝas ankaŭ laŭ la rivero Saanen, sed pli konata estas alia vilaĝo nome Gstaad, kiu estas tre fama centro de sporto kaj ekhavis apartan mondanan renomon, kiam multaj reprezentantoj de la tiel nomata Jetset, kiel Elizabeth Taylor aŭ la violonisto Yehudi Menuhin, elektis ĝin por siaj libertempaj ĉaledoj. Saanenland produktas ankaŭ la tipajn lignajn ĉaledojn, kiuj hodiaŭ en la tuta mondo estas rigardataj kiel tipa svisaĵo, kvazaŭ ni ĉiuj loĝus nur en tiaj lignaj ĉaledoj. Efektive, ili estas tre pitoreskaj kaj interne varmaj kaj hejmecaj. En la loko Saanen, nia rivero Saane, subite turniĝas al sud-okcidento kaj nun eniras franclingvan teritorion kaj alian kantonon nome Vaud, germane Watt. La regiono nomiĝas Pays d'en Haut, kio signifas supra lando. Ni troviĝas ankoraŭ sur altezo de pli ol 1000 metroj, oni devas konsideri. La valo tie estas mallarĝa kaj la rivero fosis profundan sulkon. Supre sekvas ĝin la fervoja linio de la Montreux-Berne-Oberland fervojo. Apud la tria vilaĝo de tiu valo, Rossinière, la rivero denove estas kaptita por produkti denove elektron, dum gi samtempe de nove turnigas norden por baldau preterili iri la urbeton Greyerz. Gia franca nomo estas Gruyère. De tie venas la fama fromaggio Gruyère. Tie residis la grafoi, cioi sia tempe regis la landon gis ili bancrotis. Sed ilia castello estas bele conservita. Logis tie art ama familio de 1849 gis 1939, ciu regule invitis fremdain cae famain pentristoin. Tio ici sia tempe recompensis la invitoin per bildoi, cae tioin bildoin oni nun povas admiri. La castello trovigas sur montetto, cae apud gi evoluigis urbeto, ciu estas uno e la plei pittorescae cioin oni povas imagi. Multae turistoi visitadas gin. Crom la fromaggio, ciu conatigis la nomon de Gruyère, la bona lacto de tiu regiono servas ancao alla cioccolada fabrico cio trovigas en la apuda villaggio Broc. Tui poste comencigas 12 kilometroin longa artefarita lago, cio collectas la acquon de nia rivero Sane, cio doci tie nomigas France Sarin, cia nun, cil mi diris, ni trovigas in la Franz lingua regiono. Haltigas gin la digo de Rossin, cio estas tre granda, nome 83 metroin alta, 312 metroin larga, che c'è la baso 28 metroin dica. La lago, cio portas la nomon Lac de Gruyère, Greyerzsee, subacquigis 12 farm bienoin, sed la regiono farigis dancal gi pli placia, cae oni amusas sin anca sur gi nun por aquasporto. El ciui electrae centreioi de Sane, la productado de Rossin estas la plei aplexa, nome 230 milionoi da kilowattoroi. La turbinoi trovigas en Haute-Rive, loco cio estes pli conata pro sia monacheio. Tio ci estis fondita jam en 1138, cae appartenis alla ordeno de la Cistercianoi. In 1848, la registaro de Fribourg, char intertempe ni eniris tion cir cantonon in nia racconto, do la registaro de Fribourg malfondis la monacheion cae instalis in gia belega domego la seminarion por instruistoi. Tamen, post la dua mondmilito, la monacheio estis restarigita cae vivas tie nun quindeco de monacoi. La monacheio cae gia pregeio estas architectura juveloi. Mancas nun nur piedira distanzo de tie, gis nia rivero atingas la urbon Fribourg, ce furbo de la sam noma cantono, quiu aliges en 1480 alla Svisa Confederatio. La rilato inter la rivero cae la urbo estas sama ciel inter Bern cae Are, la rivero estas la plei forta forticajo de la urbo, char la profundezzo de gia valo estas plei bona defendo. Fribourg do estas construita sur duon insulo, che tio evidente causas la pittorescan aspecton de tio urbo, quiu havas tre apartan caracteron con sia malnovae domoi cae impona gotica catedralo. Fribourg estas centro de la catolica credo, cae posedas propran universitaton, quia oni culturas ancao catolicaen studoin. Tui post Fribourg comencigas ancora foie arte farita lago, nomita Schiffenen, iom mal pli granda ol tio de Greyerz, sed lau productita electro la dua de la tuta longhezzo de la rivero. En gia lasta sezio, la rivero preteriras ancora foie mal grandan urbeton en mese poca stilo, Laupen, cie ocasis grava batalo en la historia de Bern, por fine unuigi en tre quieta loco cun la maiesta Are. Citiu confluado trovigas protectita aero por plantoi cae birdoi, tiel che la naturo havas la lastan vorton. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.